Valsts prezidents Egils Levits rīt rīkos vairāku iestāžu vadītāju sapulci. Tajā lems, ko darīt Dānijā apcietinātās Kristīnas Misānas lietā. Levits izveidojis video uzrunu Latvijas sabiedrībai. Tajā viņš saka, ka pievienojas latviešu tautas atbalstam Misānei. Dānijas tiesa piektdien paturēja viņu apcietinājumā. Tas nozīmē, ka nākamnedēļ Misāni izdos Dienvidāfrikas republikai. Tur Misāni apsūdz par sava bērna nolaupīšanu. Šodien Misānes atbalstītāji un ģimene pulcējās pie brīvības pieminekļa. Izveidota arī vietne, kurā vairāk nekā 18 tūkstoši cilvēki parakstījās, lai Misāni izdotu Latvijai. Šodien ir labi panākumi mūsu sportistiem. Bobslejā pilots Oskars Ķibermanis ar stūmēju Matīsu Mikni izcīnīja zelta medaļas Eiropas čempionātā. Čempionāts notika vienā laikā ar pasaules kausa sezonas pēdējo posmu. Soču olimpiskajā trasē kamaniņu braucēji piedalījās pasaules čempionāta sacensībās komandu stafetē. Tajās Latvijas kamaniņu braucēji Kendija Aparjode, Kristers Aparjots un Juris un Andris Šici izcīnīja sudraba medaļu. Citur pasaulē Lietuva šodien svin valsts atjaunošanas dienu. Viļņas Simona Daukanta laukumā notika svētku ceremonija. Tajā svinīgi pacēla Baltijas valstu karogus. Runu teica Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Viņš runāja par izglītības jautājumiem. Nausēda uzsvēra, ka tikai izglītoti cilvēki varēja panākt valsts neatkarību. Viņš sacīja, ka arī Lietuvas nākotne būs atkarīga no tā, vai izglītība būs mūsdienīga. Mīnhenes drošības konferencē meklē Lībijas konflikta risinājumus. ANO pārstāve šodien paziņoja, ka vienošanās par pamieru Lībijā netiek ievērota. Viņa uzskata, ka starptautiskajai sabiedrībai ir aktīvāk jāiesaistās, lai drīzāk atrisinātu konfliktu. Vācijas ārlietu ministrs aicina lielāku lomu uzņemties Eiropas Savienībai. Ķīnā Hubei provincē cenšas ierobežot jaunā koronavīrusa izplatību. Hubei province ir vieta, kur epidēmija sākās. Tajā aizliegts braukt gandrīz visiem transportlīdzekļiem. Pārvietoties drīkst tikai ārkārtas dienestu mašīnas. Vēl arī tās, kas pārvadā pašas nepieciešamākās preces. Aizliegti arī braucieni ar personīgām automašīnām. Hubei provincē dzīvo aptuveni 60 miljoni iedzīvotāju. Jau mēnesi ir pārtraukta transporta satiksme starp Hubei provinci un citām valsts daļām. Un vēl noslēgumā laika ziņas. Šovakar vējš kļūs stiprāks. Spēcīgākās vēja brāzmas būs rīt. Šonakt un rītdienā brāzmas var sasniegt līdz 17,22 metriem sekundē. Vietām piekrastē līdz 25 metriem sekundē. Naktī būs arī neierasti silts līdz plus 12 grādiem. Rītdienā plus 5 plus 10 grādi. Naktī un agri no rīta brīžiem līs, naktī daudz viet būs arī ilgstošs lietus. Dienā vietām spīdēs saule. Rīgā naktī mākoņains un brīžiem lietus, dienā mākoņu kļūs vairāk. Būtīs spēcīgs dienvidu rietumu dienvidu vējš, dienā vēja brāzmas var sasniegt līdz 20-21 metram sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 4 plus 6 grādi, dienā plus 7 plus 9 grādi. Laika tips trešais, tas ir nelabvēlīgs. Ar to izskan ziņas vieglajā valodā, ar kurām studijā Dācis Emanoviča.